Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, við fögnum því að bætt er við fjárveitingu til Háskóla Íslands að þetta er ekki nóg að gert. Háskólinn er ekki að fá greitt með öllum þeim nemendum sem hann er að sinna. Og það er vandamál sem að stjórnarmeirihlutinn skilur eftir óleyst.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.